فرز الذات
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وقارها يومئذ يذكر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سورة الزلزال دیتا سورة زلزال بولی کی مدنی سورت سے مصحف کے 99 اور بنزول کے 93 دعوت کی سورت تقریب کے اوپری دفاع تک اس بات کا قیامت دی سورت کے صرف مرتبہ قیامت ہے. 10 نازل شے دفت کی سورت نساء ربط کے دی سورت مکہ تھا مکی سورت کے بیان دا نعمت اور رسائل دا ہے تذکرہ ہوا ندی سورت کے اوپر تفریح کے اوپر بھی ورکی منکری شدا نعمت اور رسائل اور کتاب نمی اللہ بولا رب کے صدا ہو بلا ورد مکی سورت کے ذکر دا معانی دینوں او تو اگر آئی کتابی سرد اپنی دلولا کو دا حق خلاف کے دزد وجہ لے گئے گا مدل تعاون کا تفریح کے اوپر بھی ورکی معانی دینوں بلاوت مکی سورتوں کے صداقت دا مطلب توحید سورت الضحا کے مطلب توحید اور دا ایمان اور ورپس سورت قدر و اخرا کے صداقت کا قرآن نبت سورت بینہ کے صداقت کا رسول بیان نو اسی سورت کے اس بات کا قیامت بیان ہے آپ سلو رام مضامین پورا دے گئے ہیں سلو رام مسئلہ سلو اصول نکل توحید رسالت قرآن اوگا آخرت سلو رام اصل میں تا بیان ہے بس قیامت بیان دل لگے زکی در سورت رو بلوڑ مقی سورت کے شر بڑی اور سر بڑی ہے ذکر کرتے ہیں ندن تداوی جزا بیانی قرآن کا قیامت او داوی اقوار یعنی شر بری و خیر بری حال بچو ناغوی و من یعمل مثقال ذرہ خیر یعنی دا خیر بری ہے و من یعمل مثقال ذرہ شر یعنی دا شر بری ہے بلا وجہ مکی صورت کے بنے کا عمل بیان شو ان الذین هم عامل صالحات او دا یقیم و صلاة و زکاة ندی صورت کے درد کہ قیامت کے بعد دا باتا دا اقل عمل امینی فاقل اصر کو چیزی دنیا کے گئے عمل و فاقل اصر کو امینی و بلدہ بہتا میں ہوئی امتیازہ سے صورت صورت ممتاز ہے پر ذکر دا زلزل اصل رزما نوی زلزل کہ دنیا میں تمہارا جیر قیامت کو زلزل اصل رزما دن امتیاز صورت ممتاز ہے فملاقات الانسان دا ملاقات دا انسان کل اعمال چھتا دا انسان دا خپل عمل سر ملاقات ار کرے خپل عمل سر قیامت کے مقام ہے بلوڑ سورت ممتاز ہے پر تجمت کے خطب بوجھونا چاہتا ہے واقعی لیکن آگو حسکار لازمت کو وقل بوجھونا رابع ہے بلوڑ سورت ممتاز ہے پر بیان اور گویائے جزمت کے چیو میزن تو حد تو اخبار زمکا با بیان شروع نوی کو شروع بلوڑ سورت ممتاز دے با بیان دا اقوال دا حشر دا حشر اقوال بیان ہے تا اقوال دا خلق یوم ایدین یزدور الناس و اشتاقا ویرو اعمالا دا غیت تھی دا سورت ممتاز دے پا عمل دا خیر و شر کی عملین دو کسمنی یہ دا خیر عمل اور دین دا شر عمل حاصل دا سورت اول شفو آیاتو یہ اول اغب ہوئے پینزم آیات ہوئے پینزم آیات ہوئے شفو اقوال دحشق دحشق شفو اقوال حشق تنگی کی قیامت یو حشق وقود زلزلی اذا وزل زلزل دین اخراج الاسقال واخرجت الارض واسقال درین سورت طول کی حال انزا یا تو فدیکھو سورج کے شپق احوال کا حشر بیان ہے. شپق احوال مایا سورج دین تعجب الانسان, تعجب الانسان کے قدر عظم کے راہ لیے وقار انسان مارا. سلوان تحقیق الاخبار یوم الدین کو حد تو اخبار مکہ بل گیا کی خبر بگے. تین زم حالت یوم الدین کو اشتا تشکیت الناس لیرو اخبار خلق ڈرے ڈرے راتوں کا فل عمل لیدو رفا. اور تین زم حالت ہے حشر اگر ملاقات الاعمال دخل عمل ترا دا انسان ملاقات. ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا دا صورت فدی طریقہ خلاصہ شفت اقوال کا حشر بیانے. اذا زلزلت الارض کلج اخوضو لشیز مگا اخوضو لشیز زلزل راشی بس مگرانے اخوضو لشیز مگا زلزل راشی یعنی مناسب لری دخل دان مناسب کو جی اکڑے جو تم کوئی وہ دماؤ کا مناسب ہے بتنا اور خطرناک کو دے مگر سنگ کو دنیا کی آج شو کو دی نقصان دونوں نے گئی دنیا کی مناسب یعنی عجیب پتے ہوئے واپر جتلا اور اسمتا اتکارا اپن یوجنا لازمت اپن یوجنا را باہر کی پوچھنا مراد کرے پہلے کہ چکم ملی امڑی بکل باہر ہو رہا ہے ماں باہر ہو رہا ہے مڑی باہر ہو رہا ہے دا مڑی چنن دن لگا پنگی دا برا پر سیر کی باہر ہو رہا ہے زمک بیرا باہر زگا زنگلا آ رہا ہے مڑی باہر سرستی میں باہر ہو رہی مالا دولت اور ماجینیا چنم پر اس مکہ کی کمپت دی اور خلق و سچی گر دی دا پر دور باہر ہو رہی دور را باہر دی اغمال بندن نلبری پختان ہوئی اور ماشمان ہوئی چلو کپل چلو بھی کئی کنی اس مکہ ہوئی اگر رتیہ لگا موقع اس مکہ خدا ہوں مور لگا مرو دوئی ہوئی زکا چرا انسان مر شون دا دی غیق لگی انسان مارا تشیری ریزم کلا ریزم کی چوچو دخواست کرا پاہتا ریزم کے بعد تشیری من رات پاہتا ایک کتن نرا گئی پریدی میں تن ننا باہر میرا ہو رہی دارم ریزم کے لنن تشیری سرسپین دولت میں بار رو 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 یا ورکتی گردی دو نو او تو کر رہا پاہتا رکھتا یوم ای دن پتا ہو رہا درے حالات دائیں زنگرہ زین اخراج الاسخار درین تعجب دے انسان سلو رب تحقیص الاسمار دمکہ بقدر شروع کی گوئی بل شروع کی گوئی یوم اے دن پتاوار تو حد سوا اخبارہا بیان بسید آزمکہ اخبارہا دخل و خبر و حالتن دخل حالت دخل و خبر و بیان بشروع سنگ بیان بلے چپل ازمک کی تشوی دب بیان فما دا ظلم نشیو دا زیادہ شیئے دا اللہ بغاوت سے ہو دا دے انسان را پر دا عمل کرو یعنی دا اسمک وقت دے انسان مالی گواش واخر جت یوم ایزن پتا وارد تو خد سوا اخبارا بیان بچی دا اسمکا اخبارا دخل آرو دخل خبرو دا ولی وی بی ان ربکا ذکا چستا او خارا حکم بکری دیتا دیتا میں دا گویا ہے او دا خبر و اکول حکم کری اللہ طرف نہ بہت حکم نوایا دا وہ بیان شروع بے ان ربکا یا بلا مانا بے ان ربکا بے شکل تارف چلے او خارا گویا کرے وی دا ازمکا با گویا ش نن گویا نا دا گندرا غد نکی دا قیامت فورت با دا ازمکا گویا ش جب بے پیدا ش خبری بے شروع او گوئی دا ازمکی سورت حامیم تجربو رشا ایک کی سایات
دا قرآن مخارفین اقبل اڑلا ندارم پنیکانو کے دا
هر د موحدین خپل لړا هر څه خپل خپل لړا هر عمل والا د خپل عمل والا سره مرګي صرف الله دې قبول نه وي ویلی یو عمل دې لپاره چې او دې شي دې ته دې عمل نه عمل کوه الله دې دا چې دنیا کې کړی دا وته لو یو دې لپاره چې او دې شي دې ته عمل دې عمل نه عمل نه خو دې معنا یعنی دا عمل نه راځي دا او باندې نه مراد لو یو عمل دې لپاره چې او دې شي دې ته هغه جزاده عمل نه دې دا هغه څه ته دې نو په مې عمل نه کار ضرورت نه کوي را پدوم حالت ملاقات کا انسان دا خپل عمل هر انسان دا خپل عمل پر ملاقات خپل عمل پر مقامات نو فمئی عمل چاچی عمل کری مثقال ذرت پاندازہ دا ذری خیر اندنے کے نو یرا اوہو اوگوینی اغیر را اغل ذرا عمل کری دنے کے دا عمل بوئی سنگا نیدن نمرا سوی ان جزا و بدلا دا غیر معمولی ذری عمل بدلا ممتا ملوش ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھو آگا رہا ہے غریب رہا ہے سوال ہو تو ناوی کر دا انگرو دانے وے نو توڑے پڑھے وے اکیلی یو دانا وطا پاتے وے یو دانا دا انگرو ناوی والا وطا اپتیل لہ کیا وطا رہے ہیں دا یو انگر دانا او وطا رہے دا یو دانا دے گئے شہر دا فمیان نسکال ذرہ تن خیرین اللہ وی کہ ذرا عمل نیکی کیا آبا و تدوخا و بلد وارکم نظرات انگر دانا خدا ذرین غدا 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 اللہ وی والا جا رہی سبحان یدی نو آغا ذرا عمل اکنے رکو بھی نداغی بلد و جدا و من یعمل مثقال ذرات او چاچے عمل کو مثقال تن و من یعمل چاچے عمل کرے مثقال ذرات پاندازہ ذری نو خیر اندنے کے یا رو کو بھی ندا رکھے عمل کو رہا ومی عمل کیا کہ عمل کرے مثقال ذرات پاندازہ ذری شر رن بس نو یا رو آبن ہوئی او بھی ایلی من دائی بردہ مہتنے ہوئی ذکا ذرا ذرا عمل کر نیک نو کو بھر داغی ریزن بکی داغی قیامت کی ریزش تا بدلش کرے مکی پیشیو عالمان صورت قاقی کم صورت با داریات کی انتے ویلو کنا چھے دا خرد جوئی مالی حاضر کتابی لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها ترازا سنگا عمل نامرا نی وڑا پریسے دا نی غٹا پریسے دا تولی لی کری دی وڑا غٹا تولی لی کری دی ذرا نا ذرا عمل دا با مقامتی دی انسان اور اگر دا دی بند ملائی کہ خیلی او کشیری دلتا دا سوال پیدا کی چی ٹک دلنے کامل کو ذرا نہ ذرا اللہ بدلہ ورکے او دا گنون کی ذرا نہ ذرا دا ورکو کی ورکو کی گنون دا خواہ حدیث نہ ثابت تا گنون صغیرہ مارکی کی لگی آئی نو دے وہی کہ ذرا نہ ذرا عمل کرے نو آغم مویری دلتا خدا ہو اصل خبر ادا دلتا ترغیب او ترغیب مقصد دے ترغیب ورکے ورکو کی نہ ورکو کی عمل معمولی مگانا کہ ذرا عمل دینی کری نو ہم ہم داغی بدلہ ملاوی گی نو کاوائے گا ترغیب بلکے دیو جن روایت حدیث کی راجی امال مومین آجی سے یہ قرد دیرانا نقل لے چھے نیکی معمولی مگانا معمولی مگانا نیکی معمولی چل مگانا تردے پورے چھے خپل یو مسلمان رو سر انتل کا آقا آقا تا بے وجہ طریق تردے چھے دا یو نیکی رو معمولی ہونا گانے کہ بل مسلمان سر مقام اختیلی اور یا مقام اختیار پر یہ وقت اور صرف دست مسکراحت ہو کے کنا اور تندے لے وقت راتی کڑی نیو پر خوشار تندی دے رہو سنو دام بیرہ دے نیکی دام نیکی در سونا معمولی بنتے خبر آتا ہے نبی علیہ السلام ای دام معمولی ہونا گانے نو ترغیب لے چنیکی وڑا نوارا دے ہو لی نو معمولی ہونا گانے ویکا تا ضرور سے اور شرنا بچکی دل دی نو وڑا نوارا گنا دے ہو لی اخو بیر خبر کار رہے لیتا ماش کی حکمہ سے نکو خبر در با ایسا پیجی کی کن او یا دا چھ سو کوئی مراد کرتا دا شر و دا خیر نا ایمان و کمبر دے چاکے نیکی کڑیوی مسقال ذرت پاندازہ دا ذرے خیرن دا ایمان نو یرا رو گوی نیتا دا ایمان ولی حدیث کی راجی کن نبی علیہ السلام فرمائی آخر کب اللہ پاک دا حکم کی پرشتا چھ اخری جو من کانا کی قلبی
آخرت امروبا سے چرچا پدر کی پاندازہ مثقال ذرت من الایمان یو ذرت ایمان میں اغم سے روبا یعنی سمانا کمزور نہ کمزور مومن امروبا چتو نو چې شرک او کفر په جنو کار نو کو په عمل نو د الله پرای واجبہ کی پری خندی په زم روبا ده او تاسو هغه امر روبا نو ګور مثقال ذرت خیرن اغا معمولی معمولی ذرا معنی دے ایمان ذرا معنی او شر میں مراد دلتا کفر و شرک لے کہ معمولی نا معمولی کفر و شرک پکے و معمولی نو دل بلا دے سزا ملوش کہ معمولی نا معمولی شرک کفر ہونی نہیں معمولی نا معمولی کہ غاق کافر و مشرک نم دے معمولی لے نو دے دلتا دے اغا سزا ملوش باقا سورت کے اس باقا قیامت اور تصویر کی اوپرویو اور قیامت دا حشر شپک آفار بیان. Thank you.